Загусла повеяла. Загусла повеяла просень вясны. Земля оживая, плывуть по раздолье далекой версты ветра зимая. Не только с паўднёвай жаровни тепло, спагада з усходу, скрозь стому и стылость, як вечно было, прорыв крыгаходу. Шугой отплываюць тужлівыя сны за дуб панад гаццю, а жыў і гамоняць закутак лясны славянскаю раццю. Як род наш адвечны на гэтай зямлі, руплівец спакону, вячыстае дрэва сабрала ў галі магутную крону.